Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryodagi ayoqqichlarda dizel yonilg'isi yo'qligi sabab bu safar italiyalik sayyohlar tushgan avtobus yo'lda qoldi.
80 benzin bilan istiqbolo xususiy zapravkalarga birjaga kirish mumkin emas. Sababi monopoliyaning 57-chi qarori bilan to'xtatilgan.
Asakada byudjet xodimlari aholidan kommunal to'lovlar va mulk solig'i yig'ishga safarbar qilindi. O'zbekistonda buxanka non qimmatlaydi. Xalqaro va mintaqa xabarlari ham dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan o'tuvchi magistral yo'ldagi ayoqqichlarda dizel yonilg'isining yo'qligi sababli xorijlik sayyohlar tushgan avtobuslar yana to'xtab qolmoqda. 12-oktyabr kuni italiyalik sayyohlar tushgan avtobus Koson tumanidagi ayoqqichlardan birida to'xtab qoldi. Ozodlik 4-oktyabrda ham bu haqda xabar berib, yaponiyalik sayyohlarning 2 soat qolib ketgani haqida yozgan edi. O'zbekiston energetika vazirligi bu xabarga munosabat bildirib, Koson tumanidagi birjaga 45 ming tonna dizel yonilg'isi qo'yilganligi, lekin shuning faqat 14 ming tonnasiga xaridor chiqqanini yozgan va bunda xususiy ayoqqichlarning o'zlarini ayblagan. Ammo xususiy ayoqqichlar rahbarlari ular uchun birjadan dizel yonilg'isi sotib olish, O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining 57-chi qarori bilan taqiqlanganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryoda bu safar 12-oktyabr kuni Koson tumanidagi Fayzullo Qutluqqadam MCJ'ga qarashli ayoqqichga italiyalik sayyohlar tushgan avtobus kelib to'xtab qoldi. Ayoqqich boshlig'i Islom Izomovning aytishicha, italiyalik sayyohlar uchun sisterna tagida qolgan salyarkani qo'lbola usulda tortib olinishi juda qiziq ko'ringan. Ozodlikda yaponiyalik sayyohlar bilan bo'lgan voqea e'lon qilingan kunning ertasiga 2 tonna salyarka berishdi. Shu bilan tamom, yana o'sha ahvol, eski hammom, eski tos. Sayyohlik shirkatlari bilan shartnomamiz bor, lekin salyarka yo'q. Ishchimiz bugun shisha idishni ipga bog'lab, sisterna tagida qolgan salyarkani misqollab tortib oldi. Turistlar hayron va lol, tinmay surat va videoga olishdi. Ertaga uylariga qaytgandan so'ng, mana O'zbekistondagi ahvol deb ijtimoiy tarmoqlarda rosa muhokama qilishsa kerak, deydi Islom Izomov. Ozodlik 4-oktyabr kuni aynan shu ayoqqichda yaponiyalik sayyohlarning 2 soat qolib ketgani haqida yozgan edi. Shundan so'ng O'zbekiston energetika vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda bu holatga munosabat bildirib, bunda ayoqqich rahbarlarining o'zlarini aybladi. O'zbekiston yoqilg'ini xo'jalik yurituvchi subyektlarga, shu jumladan ayoqqichlarga sotishda bozor munosabatlariga amal qiladi. Hozirgi paytda ushbu dizel yoqilg'isini sotish birja savdolari orqali amalga oshiriladi. Bunda bozor tamoyiliga amal qilinadi. Birjadagi narx haqiqiy ehtiyojni ko'rsatadi. Dotatsiyalangan taqsimot davri tugamoqda. Demak, ayoqqich mutlaqo mustaqil xo'jalik yurituvchi subyekt, ayni paytda tijoriy subyekt sifatida mijozga o'z vaqtida yoqilg'i sotish va natijada qancha foyda olish masalasini o'zi hal qiladi, deb yoziladi Energetika vazirligi xabarida. Fayzullo Qutluqqadam MCJ'ga qarashli ayoqqich boshlig'i Islom Izomov vazirlikning bu javobini kulguli deb ataydi.
Bizaga bor, mana bu suyga sotuvga yo'q, monopoliyadan chiqarmayapti. Bizlarga bitta monopoliyaga 91 chiqdi birjaga kirishimiz uchun. Olib sotish uchun kirolmayman. 57-chi qarorni ichiga 80 benzin, distoflovar turibdi. 91-da chiqardi, 91 mana birjadan olib o'ramiz. 80 benzin bilan distoflovar xususiy zapravkalarga birjaga kirish mumkin emas. Sababi monopoliyaning 57-chi qarori bilan to'xtatilgan. Nima buni energetika vazirligi bilib o'tiribdi-ku. Bu 45 ming tonnani reklama qilyapti, bular qo'yyapti, biz ololmaymiz, qolib ketyapti, 31 ming tonna qolyapti bundan, to'g'rimi? 31000 tonnani ich bo'lmasa 1100 tonnasini anaunga qo'ysin, sezaprovkalarga qo'ysin,
deydi ayoqish rahbari. Islom Uzomov ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekiston prezidentiga qilgan murojaatida bu sohaga e'tibor berilishini, aks holda xorijiy sayyohlarning kulgisiga qolib ketishi mumkinligini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Asakada byudjet xodimlari aholidan kommunal to'lovlar va mulk solig'i yig'ishga safarbar qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning Asaka tumanida bandlik, ijtimoiy ta'minot, kommunal xizmat, bank, soliq idoralari xodimlari aholidan mulk solig'i va kommunal to'lovlarni yig'ishga majburan safarbar etilgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan asakalik byudjet xodimlarining aytishicha, tuman hokimi 10 oktyabr kuni maxsus yig'ilish o'tkazib, qarzdorlikni tugatish uchun yuqorida tilga olingan tashkilot xodimlarini mahalla-mahalla yurib, aholidan mulk solig'i va kommunal to'lovlar bo'yicha qarzlarni undirishga jalb qilgan. Asaka tumani hokimligining o'zini tanitmagan mutasaddisi tumanda qarzdorlikni tugatish va byudjetga tushumni oshirish bo'yicha har bir tashkilotga topshiriq berilganini tasdiqladi. Asakadagi hamkor bankning ismi oshkor etilishini istamagan xodimi o'ziga biriktirilgan hududdagi tabiiy gaz, suv va elektr energiyasi bo'yicha kommunal to'lovlar hamda mulk soliqlarini yig'ish uchun javobgar etib qo'yilgani, bankdagi ishi qolib mahalla oqsoqollari bilan ertalabdan uyma-uy yurib qarz undirishga majbur bo'layotganini aytdi. Kuni bilan uyma-uy yuramiz, yarim kechasi tuman hokimi o'tkazadigan majlisda qancha undirilgani haqida hisobot beramiz. U yoqda bankdagi ishlarimiz qolib ketyapti, rejani bajarmaganlarni esa hokim hammani oldida turg'izib so'kayapti, dedi bank xodimi. Asaka tumani aholi bandligiga ko'maklashish markazi xodimi ham aholidan qarz undirishga jalb etilganini Ozodlikka aytdi. Qarz undiruvchilar guruhiga mahalla faollari hamrohlik qilmoqda. Asaka tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi tumanda aholi qarzini undirish bo'yicha 10 oktyabr kuni majlis o'tkazilgani va har bir tashkilotga bu bo'yicha topshiriq berilganini tasdiqladi. Hokimlik nozimining aytishicha, banklarga naqd pul tushumining kamayishi aholiga maoshlarning berilishini qiyinlashtiradi. Lekin hokimlik xodimi byudjet tashkilotlari xodimlari aholidan kommunal to'lovlar va mulk solig'i yig'ishga jalb etilganini inkor qildi. Ozodlik bundan oldin ham O'zbekistonning boshqa viloyat va tumanlarda davlat byudjetida maosh oladigan mutasaddi muassasa idora xodimlari, jumladan maktablarda o'qituvchilar, shifoxonalarda shifokorlar kommunal to'lovlarni undirishga majburlangani haqida xabar bergan, ammo hukumat o'qituvchi va shifokorlarning majburiy mehnatga jalb etishni taqiqlab qo'yish ortidan bu ish bank, ijtimoiy ta'minot idoralari va boshqa byudjet tashkilotlari zimmasiga o'tgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda buxanka nonlar 40% qimmatlaydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda mamlakat aholisi eng ko'p iste'mol etuvchi birinchi navli undan tayyorlangan buxanka nonlari 40% qimmatlab 1500 so'mga ko'tarilishi kutilmoqda. Kunuz nashriga ko'ra, non qimmatlashi don va un narxlarining erkinlashtirilishi tufayli ro'y berishi mumkin. Hukumat don va un narxlarini liberallashtirishga qaror qilgan edi. Un narxining liberallashtirilishi natijasida unning 1 kilogrammi narxi hozirgi 1400 so'mdan 2000-2500 so'mgacha ko'tarilishi ehtimoli bor. Non ishlab chiqaruvchilarining dastlabki hisob-kitobiga ko'ra, non narxi 40-45% qimmatlashadi. Bu esa buxanka non narxining 1500 so'mgacha ko'tarilishiga olib keladi, deb xabar qildi Kun.uz nashri. Mavjud vaziyat bozordagi nonlar narxlariga ham ta'sir etmay qolmayapti. O'zbek bozorlarida donasi 800 so'm turgan yopgan nonlar narxi allaqachon 1000 so'mdan oshgan. Buxanka nonlar esa do'konlarda 1100 so'mdan sotilmoqda. Mahalliy iqtisodchilarga ko'ra, non narxining qimmatlashishi o'z navbatida boshqa oziq-ovqat mahsulotlari baholariga ham ta'sir etmay qolmaydi. Bizda oziq-ovqat narxlari nonning bahosiga qarab qolgan. Agar non narxi oshsa, go'sht, sabzavot va meva ham avtomatik oshadi, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Tog'ir Sobirov. Katta sondagi aholi iste'mol qiluvchi buxanka nonlar O'zbekistonda oxirgi marta 2018-yil sentyabr oyida hozirgi 1100 so'mlik narxga ko'tarilgandi. Bundan oldin esa uzoq vaqt yillar davomida 600-650 so'mni tashkil qilgan. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, O'zbekistonda o'rtacha oylik hozirgi kunda 2 million so'm atrofidadir.
Dastur davomida Surxondaryoda mahalla oqsoqoli paxtaga chiqmagan ayollarni damasdan tushirib oldi, haydovchini urdi, qizlarni haqorat qildi. Ozod ta'sir, og'zi shaloq MIB boshlig'i xodimlaridan uzr so'radi. Qamoqdan qaytib o'lgan haydovchiga hukm o'qigan sudya ustidan surishtiruv boshlandi. Yevropa sudi 2 yildan buyon izolyatorda qolayotgan o'zbek qochqini masalasida Rossiyaga tanbih berdi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman fidokor MFIQ raisi qo'shni tumanga kunlik ishga ketayotgan bir guruh qizlarni ular ketayotgan Damas'tan majburan tushirib olib, mashina haydovchisini kaltakladi. Voqea guvohlari bu hodisani videoga tushirib Ozodlikka taqdim qildi. Videoda mahalla oqsoqoli Damas haydovchisini bo'g'ib urayotgani, nega paxtaga chiqmading deb yosh qizlarni uyatsiz so'zlar bilan bo'ralatib so'kayotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angor tumanida yashaydigan haydovchi Bayram Gapparovning ozodlikka aytishicha, u tomorqasidagi shivitni o'tatish uchun 8-oktyabr kuni qo'shni Muzrabot tumanidan bir guruh qizni yollab, o'z mashinasida qaytayotgan paytda boshqa bir avtomobil uni yo'lning chetiga qisib to'xtatgan.
To'xtagandan keyin, "Hayoq, hayoq, mashinamni osilib, zo'r meni majburlab bir odam tortib tushirdi. Tortib tushirib, bo'g'ib, urib, gapirib, so'kinib, kurakka sig'mas haqoratlar bilan so'kindi. So'kib urdi."
deydi Bayram Gapparov. Videoda haydovchi uchastka noziriga murojaat qilib shunday deydi.
Inspektor, profilaktika inspektori ham keldi shu paytda birgalikda izidan. Inspektorga murojaat qildim. "Siz dedim, tomosha qilib turibsiz dedim. O'zingiz olib kelgan odamlar ham uryapti. Huquq buzarlikni oldini olish o'rniga dedim, siz o'zingiz qo'yib berib, yana tomosha qilib o'tiribsiz" desam, "Sen dedi, hozir paxta terimiga dedi, ishchilar dedi, paxta terish kerak dedi, ular terishni xohlamaydi. Odamlarni olib ketyapsan" dedi. "Meni urgan odam shu mahalla raisi ekan, G'ulom degani ekan, Azam degan mayor ekan, mana uchastka nozi. Qizlarni tushirib, ularga ham to'kib, sen dedi, bor paxtaga kel, paxta terasan, agar paxta termasang ishga ham chiqmaysan" dedi. "4 kun paxta terasan, 4 kun ishga chiqasan" dedi.
Ozodlikka yuborilgan videoda Damas'tan tushirib qoldirilgan qizlar fidokor mahallasi raisi G'ulom Mamadiyev deb aytilayotgan shaxsga norozilik bildiradi.
"Ishga deb chiqqanmiz biz. Chiqarda majburiy degan narsa yo'q.
Sizga majbur deyapti. Qilinglarasan.
Beryapsizlar qildi, beryapsizlar. Shunday beryapsizlar qildi."
Ozodlikka yuborilgan 3-chi videoda mahalla raisi G'ulom Mamadiyev deb aytilayotgan shaxs mashinadan tushirib olgan yosh qizlarni haydab olib ketayotgan va ularni uyatli so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan.
"Onangni ko'ryapman men, bas.
Gapirasan meni,
uyga ketaveraman. Sinjayman odamlarni. Ey, sinna.
Ozodlik fidokor MFI raisi G'ulom Mamadiyevning mobil telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qildi, ammo rais go'shakni ko'tarmadi. Muzrabot tumani mahalla jamg'armasi mulozimi Abdusalom Abdumo'minov videoda haydovchi bilan muzokara qilgan shaxs fidokor MFI raisi G'ulom Mamadiyev ekanligini tasdiqlar ekan, paxta atradiga biriktirilgan qizlarni o'z ishini tashlab ketayotganlikda aybladi. Muzrabot tumani prokuraturasidan bu masalaga izoh olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'z xodimlarini hayvon, suka, iflos, chumo kabi shaxsni tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgan Samarqand viloyati Payariq tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Zafar Qosimov uzr so'radi. Bu haqda majburiy ijro byurosi Samarqand viloyati boshqarmasi mahalliy nashrlarga xabar bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 8-oktyabr kuni Payariq tumani MIB boshlig'i xodimlarini uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani haqida video va maqola e'lon qilgan edi. Majburiy ijro byurosi Samarqand viloyat boshqarmasi xabarda aytilishicha, Mazkur voqea yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Tekshiruvda MIB boshlig'i Zafar Qosimovning o'z xodimlarini shaxsni tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgani tasdiqlangan. Zafar Qosimov sodir etgan g'ayri-axloqiy xatti-harakati uchun bo'lim xodimlaridan kechirim so'ragan. MIBning Samarqand viloyat boshqarmasi xabarida aytilishicha, ayni paytda Zafar Qosimovning xatti-harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruvi harakatlari olib borilmoqda va tekshiruv natijalari qo'shimcha ma'lum qilinadi. O'zbekistonda MIB boshliqlarining o'z xodimlarini tahqirlab haqorat qilishi birinchi bor kuzatilayotgan hodisa emas. Namangan viloyati uch tumani majburiy ijro byurosining boshlig'i Sherali Mamarizayev xolosdagi xodimlarining onasini yoppasiga haqorat qilgani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng ishdan bo'shatilgan edi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosining boshlig'i podpolkovnik Sohibjon Hamidovning o'z xodimlarini uyatli so'zlar bilan haqoratlayotgani va urayotgani iddao qilingan ikki audio fayl va bir video haqida Ozodlik 2018-yilning avgust oyida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qamoqdan qaytiboq o'lgan haydovchiga hukm o'qigan sudya ustidan surishtiruv boshlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat Furqat tuman ma'muriy ishlar bo'yicha sud sudyasi Abdurasul Munojiddinov ustidan Farg'ona viloyat prokuraturasi nazorat tartibida surishtiruv boshladi. Munojiddinov mavjud qoidaga zid tarzda 60 yoshdan oshgan kishiga ma'muriy qamoq jazosi tayinlab, o'z vazifasini suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Farg'ona viloyat prokuraturasi xodimiga ko'ra, sudya Munojiddinov qamoq jazosi tayinlagan shaxsning qamoqda o'lishi vaziyatni yana og'irlashtirgan. 10-oktyabr kuni sudya Munojiddinov bilan suhbat o'tkazilib, uning ustidan nazorat viloyat prokurori o'rinbosari Baxtiyor Ismoilov zimmasiga yuklatilgan. Furqat tuman ma'muriy ishlar bo'yicha sudyasi Abdurasul Munojiddinov joriy yil 11-sentyabr kuni Besharaq tuman hokimiyati binosida bo'lib o'tgan sayyor sud majlisida shu tumanda yashovchi Damas haydovchisi bo'lgan 61 yashar Abdurazzoq Qodirovga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasiga asosan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlagan edi. Mahkum Qodirov hukm o'qilgan kuni O'zbekiston tuman IIB tergov hibsxonasiga olib ketilgan va jazo muddatining 8-chi kuni salomatligi yomonlashgani uchun muddatidan 2 kun oldin uyga eltib qo'yilgan. Mahkum uyga kelishi bilan jon bergan. Furqat tuman sudyasi ana shu o'limga aloqadorlikda ayblanmoqda. Ozodlik 9 va 10-oktyabr kunlari ikki marta sudya Abdurasul Munojiddinovga u mavjud qonunga zid tarzda qamagan mahkumning o'limi borasida qator savollar berdi. Abdurasul bu savollarni diqqat va sabr bilan eshitdi, lekin javob bermadi. Ozodlikka o'qib berilgan sud tibbiyot ekspertizasi xulosasiga ko'ra, marhum tirikligida bo'yni to'mtoq jism bilan urib sindirilgan. O'zbekiston tuman prokuratura xodimiga ko'ra, Abdurazzoq Qodirov bir necha operlar tarafidan kaltaklangan. Mahkum o'limi ortidan tekshiruv boshlangan va mahkum Abdurazzoq Qodirovning o'limiga aloqadorlikda gumon qilinib, O'zbekiston tumani IIB tergov hibsxonasi noziri Iskandar Umarov 25-sentyabr kuni hibsga olingan. IIB hibsxonasi xodimi Safdor Iskandar Umarov 21-28 sentyabr kunlari, ya'ni marhum Qodirov jazo o'tayotgan paytda 3 marta smenada bo'lgan. Aynan Umarovning smenasida 3 marta tez yordam chaqirilgan. Umarovga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi va 104-moddasi bo'yicha ayblovlar e'lon qilingan. Safdor Iskandar Umarov yaqinlarining ozodlikka aytishicha, faqat bitta odamni aybdor qilish adolatdan emas, ularning aytishicha, tergov faqat Umarovni ayblash bilan cheklangan. Aslida marhumni boshqa kunlari boshqa xodimlar ham urushgan. Bu haqda Iskandar tergovda aytdi, lekin uning bu gapini prokuratura tekshirmayapti, chunki qolganini bosti-bosti qilishmoqchi, dedi Umarovning yaqinlari. Farg'ona viloyat prokuraturasi xodimiga ko'ra, qamoqdagi mahkumning o'limiga u yoki bu tarzda aloqador bo'lgan barcha jinoyat ishi figurant sifatida savol so'roq qilinmoqda. Tuman IIB boshlig'iga nisbatan JKning 207-moddasi aybi qo'yildi. Furqat tuman ma'muriy sudyasini ham noqonuniy ravishda qamoq tayinlagani uchun Respublika sudyalar komissiyasiga xat yuborildi, dedi prokuratura vakili.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ismsir qolishini so'ragan ishchilardan biri 2017-yildan buyon oylik maoshlari oshmayotganidan, berilayotgan mukofot pullarining asosiy qismini rahbarlarning o'zlari olib qo'yayotganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Ishchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Farg'ona neft qayta ishlash zavodida ishlayman. 2017 yildan beri oylik maoshimiz oshmayapti.
Bitta sizniki oshmayaptimi yo hammanikimi?
Yo'q, hammaniki, hammaniki.
Qanchadan maoshlaring? Qancha olasizlar? Nima ish qilasizlar?
Men operator bo'lib ishlayman. O'zi asli meni oyligim, akladim meni 675 so'm. 675 ming. Endi bizda qo'shimchalar bor, qo'shimchalar bilan 1 million 200 ming oylik bo'ladi. Hozirgi tashqaridagi narx bilan bizni nimamiz to'g'ri kelmayapti-da hozir.
Qancha olasiz qo'lingizga?
Qo'limga 1 million 100.
Qanday to'g'ri kelmayapti? Masalan, nimaga yetmaydi?
Nimalar? Mana kommunalka to'lovlarimiz bor. Oziq-ovqatlar bor, bolalarning ustivoshlari bor, ularning yo'l kiralari bor. Qanday 1 million 100 ming bir oyga yetadi? O'zi produktlarni ko'ryapsiz narx-navosini. Besh mana 50 ming. Men 3 litrli yog' olaman, 32 mingga olaman.
Ha, sizlar murojaat qilaringmi? Zavod rahbari.
Portalga ha, ko'p murojaat qilganmiz. Oxirgi marta ham murojaat qilganmiz. Lekin bizga yaxshi natija bermayapti-da. Shunga iloji yo'q, sizlarga men yozib yubordim.
Endi qanday yashayapsizlar? Mana yetmaydi.
Qiynalib ketdik-da, mana qiyin-da sharoitimiz. Hech qanday qiynalganimiz uchun oxiri iloji yo'q, mana sizlarga chiqdim men. Bu oydan bu oyga qarz bo'lyapti. Mana bu oyda qarz bo'ldikmi? Oylik olyapman-mi? Qarz uzyapman. Keyingi oyga yana qarzmi? Yana qarz. Keyingi oyga yana ishlagan pulimni yana qarzga uzyapman. Iloji yo'q-da, yonimda magazin bor. Qarzga yozib-yozib beryapti.
Rahbariyatni o'zi nima deydi?
Rahbariyatga uchradik. Endi savollar bersak, savolimizga javob bermayapti. Harakat qilyapmiz, deya Toshkent ruxsat bermayapti, deyapti. Ular men chiqsam, meni orqamdan qorovullarni qo'yishyapti, orqamdan odam qo'yyapti, tekshirgani ushavoli aybi bilan bir narsa qilay deb. Nima qilishyapsiz endi hozir meni ishda? Ish joyimda tinchlik berishmayapti. Xullas, mana bizda premiyalarimiz bor-da, unaqa. Hozir mana ekonom resursga pul berdi. Bizga bugun mana zavruzga qilib berishdi 255 mingdan. A boshliqlar olyapti. Men o'tizi boshlig'i Akmaljondan so'rasam, 7 million, 6 million, 5 milliondan boshliqlar o'sha pulni olishyapti.
Mukofot pulimi?
Ekonom resurslar bo'yicha parlarda, elektrlarda ekonom qilganimizga premiya qilib hozir berishyapti. O'sha pulni mana mustaqillik pulimiz ham 8 aklar deb turib, 4 aklar berishdi.
Sizlarga 250 ming boshliqlariga 4-5 million ha?
4-5 million ha. Endi menga o'ziz rahbari o'zi aytdiki, 7 million olyapti siz rahbaringiz dedi.
Deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
8 oktyabr kuni inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi O'zbekiston grajdani Ravshan Rahimovni Toshkent so'rovi bilan ekstraditsiya qilayotgan Rossiya hukumatini inson haqlari konvensiyasini buzganlikda aybladi. O'zbekistonlik qochqin masalasida qaror chiqargan Strasburg sudiga ko'ra, 2 yildan buyon berib yuborish xavfi ostida deportatsiya lagerida ushlab turilgan 39 yashar navoiylik Ravshan Rahimov O'zbekistonda qiynoqlarga solinishi mumkin. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Yevropa sudi Rahimovni O'zbekiston so'rovi bilan ekstraditsiya qilish to'g'risida qaror chiqargan Rossiya hukumati inson huquqlari va asosiy erkinliklar to'g'risidagi konvensiyaning 3-chi moddasini buzganlikda aybladi va hech kim qiynoqqa yoki shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni xo'rlovchi muomala va jazoga duchor etilmasligi kerakligini eslatdi. Strasburg hakamlari fikricha, O'zbekiston grajdani Ravshan Rahimov Rossiya hukumatiga o'z yurtida unga nisbatan og'ir qiynoqlar qo'llanilishi mumkinligi to'g'risida yetarli asos dalillar keltirgan. Shu tariqa Yevropa sudi O'zbekistonlikni ekstraditsiya qilish to'g'risida hukm chiqargan rus idoralarini bu insonga bo'layotgan xavf-xatarni yetarli tarzda baholay olmaganlikda aybladi. Ozodlikka taqdim etilgan bu qarorda shuningdek Rossiya rasmiylari siyosiy va diniy motivlar asosida O'zbekiston hukumati tomonidan talab qilinayotgan grajdanlar jiddiy bosim ostida qolishi mumkinligidan ogohlantirgan. Bunday qarorga kelishda Strasburg sudi, BMT inson huquqlari himoyasi tashkilotlari va xususan Human Rights Watch ning 2019 yilgi xalqaro hisobotiga tayanganini ham bildirgan. Hisobotda 2016-2018 yillar davomida Shavkat Mirziyoyev hukumati mamlakatda inson huquqlari masalasida ilg'or qadamlar qo'ygan va 40 ga yaqin siyosiy mahkumlarni ozod etgan bo'lsa-da, panjara ortida 159, 216, 244 va 244-2 moddalar asosida qamalgan yana ko'plab mahkumlar qolayotgani ta'kidlanadi. Ravshan Rahimovning himoyasini ta'minlayotgan Memorial huquq himoyasi markazi advokati Roza Magomedova o'zbekistonlik qochqin masalasida Rossiyadan tovon undirib berishni so'rab Yevropa sudiga yana bir murojaat qilishini gapirdi. Biz Yevropa sudi Rossiya tomonidan konvensiyaning 5-chi moddasi, ya'ni ozodlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi qo'pol buzilganiga e'tibor qaratadi deya umid qilgandik. Zero Ravshan Rahimov 2 yildan ortiq vaqtdan buyon sud nazoratisiz deportatsiya markazida saqlanmoqda. Rossiya sudlari Yevropa sudining yakuniy qarori chiqqungacha Rahimovni ozod etishdan bosh tortib kelyapti. Endilikda biz Rahimov Rossiyada vaqtinchalik qochqinlik olishi uchun harakat qilamiz, dedi ozodlikka advokat Roza Magomedova. Himoyachilarga ko'ra, yaqin kunlarda Ravshan Rahimov xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazidan ozod etilishi kutilmoqda. Ozodlik 2017 yilning sentyabrida Moskva shahar sudi O'zbekiston tomonidan ekstremizmda ayblanayotgan 37 yoshli o'zbekistonlik Ravshan Rahimovni ekstraditsiya etmaslik to'g'risida qaror chiqarganiga qaramasdan politsiya olib ketgan o'zbek muhojirini himoyachilar oyog'i singan va ko'zi ko'kargan holda 2 kun o'tib politsiya bo'limidan topgani to'g'risida xabar qilgandi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Farg'onada o'g'irlikda gumon qilib ushlanganlarni mahalla ahli sazoyi qildi. Ozod mikrofon ishchiga mukofot 250 ming so'm, rahbarlarga 5-7 million. Minglab kishilar Turkiya hujumidan so'ng Suriyadan qochib chiqmoqda. Koson hokimi paxtakorlarni mukofotlashni tadbirkorlar bo'yniga ildi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Andijon va O'sh viloyati o'rtasidagi Do'stlik chegara bekati yonida Mardikor bozori paydo bo'ldi. Bir necha yuz odam ishlovchi bu bozorda ish izlab kelganlarning aksariyatini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Andijonlik Murodjon 1.5 yildan beri Qirg'izistonning O'sh shahriga qatnaydi. 24 yoshli bu yigit Do'stlik chegara maskani yaqinida paydo bo'lgan Mardikor bozorida tirikchilik qiladi.
Meni hunarim shu ustachilik, qovurlik, shunaqa ishlar qilamiz.
Murodjon bu yerda kuniga 700-800 qirg'iz so'mi yoki taqriban 10-11 dollar pul topadi. Suhbatdoshimiz Andijondagi mehnat birjalarida ham ish taklifi kam emasligi, lekin u yoqdagi haq oila boqish uchun yetarli emasligini urg'ulaydi.
Ko'p kishilar bor, endi ko'chalarga, mana nima desam, dvornik, anaqalarga, ko'cha dvorlariga, anaqalarga ish jarib qiladi. Endi ular ham subsidiya oyligi oz.
5 ming.
To'g'ri kelmaydi-da oilali odamlarga. 500 ming, 400 ming hozirgi paytga. 400 ming, 500 ming oylik endi hozirgi paytga kelib, u oilani, bitta oilani tebrata olmaysiz.
Deydi suhbatdoshimiz. Oilasidagi 4 kishini yolg'iz boqayotgan Murodjonga ko'ra, Mardikor bozoriga asosan andijonliklar keladi. Agar o'z viloyatimizda munosib haq to'lanadigan ish o'rinlari yaratilsa edi, bu yerlarda sarson bo'lib yurmasdik, deydi suhbatdoshimiz.
Xalqimizni jiccha bo'lsa ham ish bilan ta'minlashdir yana ham. Ayniqsa mana shu Andijon xalqini. To'g'ri O'zbekiston nomida. O'zbekiston bo'yicha Andijon eng odami ko'p jiz joylashgan joyda. Mana shu Andijonga ish ta'minlab berish haqida so'ragan bo'lardim davlatimizdan.
Mardikorlarning guvohlik berishlaricha bu yerda kuniga 500-600 nafar o'zbekistonlik ish izlab keladi. Bozorda yoshi 18 dan 50 gacha bo'lgan ayol va erkak mardikorlarni ko'rish mumkin. Erkaklarning ko'pini quruvchi ustalar tashkil etadi. Ular o'zlariga ish hajmiga qarab haq belgilasalar, kunbay ishlaydiganlar kuniga o'rtacha 10-15 dollardan haq olishlarini aytadilar. Ayollar asosan uy yumushlari yoki dala ishlariga jalb qilinadi. Ular orasida nabirali onaxonlar ham, talaba qizlar ham bor.
Ko'pqasa uy tozalaymiz, ko'pqasa dehqonchilik ishlari ham bo'ladi. Har xilda endi. Bu yetgan bir hafta bo'ldi endi chiqqanimga. O'shda chiqdik, qorasuvga bordik.
Nima ishlar qildingiz?
Uborka.
Uborka.
Postoyanno kelganimizdan beri uborka qilyapmiz.
Endi bir kun necha soat ishlaysiz?
biz ertalab 8 da, kech payt asrgacha, bu yerda asr 6 da bo'ladi. 6 gacha ishlayapmiz.
Ish muvaqqat bo'ladi shunda.
Har xil endi. Birarda 700 so'm, birarda 800 so'm, bo'lsa 600 so'mdan ham. Yolg'iz o'zimiz bormiz, sheriklar bilan boramiz. Bir borganda kami bilan 2 ta boramiz, ko'pi bilan 4 ta, 5 ta. Ashnaqa ketaveradi, 3 ta ham boramiz.
Dedi o'zini Sabina deb tanishtirgan andijonlik toliba. Mardikor bozori Do'stlik chegara maskanidan bir necha 100 metr narida joylashgan. Mardikorlarning aksariyatini o'zbek rasmiylari 2018 yil sentyabrda maskandan tovar olib o'tishga bir tomonlama cheklov kiritguniga qadar savdogarlar yukini chegaradan olib o'tib berish bilan shug'ullangan kishilar tashkil etadi. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining O'sh viloyati boshqarmasi rahbari o'rinbosari Almaz To'ychi ga ko'ra 2019 yilning o'tgan 9 oyi ichida Do'stlik chegara maskanidan 3 million 800 ming kishi o'tgan.
Ularning ichidan Qirg'iz Respublikasiga
ulardan 1 million 900 mingi Qirg'iziston Respublikasiga o'tgan bo'lsa, Qirg'izistondan O'zbekistonga 1 million 980 ming kishi o'tgan. Chegaradan o'tuvchilarning asosiy qismini, ya'ni 80% ga yaqinini O'zbekiston fuqarolari, taqriban 20% ni Qirg'iziston fuqarolari, 2-3% ni esa 3-chi davlat fuqarolari tashkil etadi.
Dedi Almazbek Toychiyev. Chegara rasmiysiga ko'ra, bugungi kunda chegara maskanidan o'tmoqchi bo'lganlar soni ko'paygani sababli pasport nazorati kabinalari va xodimlar soni ko'paytirilgan. 2018 yilda bir kunda chegaradan ikki tomonga o'rtacha 15 ming odam o'tgan bo'lsa, 2019 yil, ayniqsa shanba va yakshanba kunlari chegaradan o'tmoqchi bo'lganlar soni kuniga 24 ming nafarga yetmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyalik huquq himoyachisi yuzni tanish texnologiyasidan foydalanishga qarshi chiqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiyalik huquq himoyachisi Moskva shahar hukumatining yuzni tanish texnologiyasidan tobora ko'proq foydalanayotganiga norozilik bildirdi. Bunga vatandoshlarning shaxsiy hayoti sir qolishiga oid konstitutsion huquqi buzilayotgani va davlatning bu texnologiyadan urf-fikrlilikni bostirish vositasi sifatida foydalanayotgani ortidan xavotirlar ortib borayotgani sabab bo'lmoqda. Moskvalik advokat va ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha mashhur faol Alyona Popova 2018 yil aprelida bir necha ayollar shilqimlikda ayblagan deputatga qarshi parlament tashqarisida norozilik namoyishi uyushtirgan edi. Unga qarshi ish qo'zg'otish uchun shaxsni aniqlash maqsadida yuzni tanuvchi kameralardan foydalanilgan edi. Shuning uchun sudga da'vo arizasi kiritishga qaror qildi. Sud Popovani Rossiyaning ommaviy yig'inlar to'g'risidagi qonunlarini buzdi deb topib, 20 ming rubl 310 dollar jarimaga tortdi. O'shandayoq Miyamga yuzni aniqlash bo'yicha konstitutsiyaviy tizimga qarshi kampaniya boshlashday qiziq fikr kelgan edi deb yozdi u 7 oktyabrda Facebookda da'vo qo'zg'atish haqidagi qarori haqida. So'nggi yillarda Rossiya yuzni tanuvchi texnologiyani rivojlantirish bo'yicha yetakchi kuchlardan biriga aylandi. 2017 yilda Moskva shahri meri idorasi poytaxt bo'ylab 3000 dan oshiq kameradan iborat yuzni tanuvchi tizimni ishga tushirganini e'lon qilgan edi. Oradan bir yil o'tib, futbol bo'yicha jahon chempionati ushbu texnologiyani sinab ko'rish uchun bahona bo'ldi va keyinchalik tizimning kengayishiga yo'l ochib berdi. 2019 yil oxiriga borib, rasmiy maqsadi jinoyatchilikni aniqlash bo'lgan 126 mingta kameraning 40% ni yangilash rejalashtirilmoqda. Kuzatuv texnologiyalaridan foydalanishning o'sib borishi yuzni tanish tizimini kengaytirgan ko'pgina mamlakatlarning e'tiborini tortmoqda. Kreml muxoliflari Rossiyada 2012 yil Putin prezidentlikka qaytganidan so'ng o'sha tizimdan fuqarolik jamiyati ovozini o'chirish va xurf-fikrlilikni bo'g'ishda foydalanishga urinishlar ortgani aytilmoqda. Popova Rossiyaning ushbu sohada vatandoshlarni kuzatuvga oid potensiali ortishiga qarshi kampaniya boshladi va jamoatchilik e'tiborini tortish uchun 7 oktyabrdan onlayn petitsiyani ishga tushirdi va bir necha soat ichida 500 dan ortiq odam imzo yig'di. U sudga da'vo kiritishdagi sa'y-harakatlarni Rossiyada onlayn senzura va vatandoshlar kuzatuvini monitoring qilib boradigan Roskomsvoboda tashkiloti bilan muvofiqlashtirmoqda. Petitsiya boshlangan kuni Roskomsvoboda tashkiloti Popovaning da'vosini va yuzni tanish tizimlaridan foydalanishga moratoriy e'lon qilishga oid da'vatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida bayonot berdi. Putin hukumati yuzni tanish tizimini kengaytirishni jinoyatga qarshi kurash yo'lidagi zarur qo'shimcha vosita sifatida himoya qilmoqda. Ammo shaharda shu yil yozida erkin saylov o'tkazish talabi bilan norozilik aksiyalariga chiqqan faollarga qarshi qatag'onlarning ortishi ko'pchilikning e'tiborini tortdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida 3 tuman markazi jangari toliblar nazoratidan ozod qilindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi o'zining veb sahifasida Shimoliy Qunduz viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Dashtarchi tumani jangari toliblar ishg'olidan ozod etilgani borasida xabar bergan. Mazkur sahifada qayd etilishicha, Dashtarchi tumani jumadan shanbaga o'tar kechasi davlat harbiy kuchlari tomonidan o'tkazilgan bir harbiy amaliyot natijasida jangarilar ishg'olidan ozod qilingan. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi mazkur amaliyot jarayonida toliblarning muhim qarorgohlari nobud etilgani borasida iddao qilgan. Dashtarchi tumani bundan taxminan bir oy oldin jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. O'tgan 4 yil ichida Dashtarchi kamida 3 marta davlat va toliblar o'rtasida qo'lma-qo'l bo'lgan. Shuningdek, Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh boshqa bir viloyati Taxorda 2 tuman jangarilar nazoratidan ozod qilingan. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi muavini general Yosin Ziyo Taxor viloyatining Xojag'or va Bahorak tumanlari jangarilardan ozod qilinganini ta'kidlab, toliblarni viloyat markazi Toliqon shahriga tahdid sola olmasliklarini bildirdi. Bundan taqriban bir oy oldin jangari toliblar Shimoliy Taxor viloyatining Bahorak va Xojag'or tumanlari markazlarini ishg'ol etib, o'zlarini Toliqon shahriga yaqinlashtirgan edilar. Mahalliy aholiga ko'ra, mazkur viloyatning Tojikiston chegara chizig'i bilan tutash hududda yerlashgan Darqat tumani hali ham jangarilar ishg'olida qolmoqda. Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Keyingi haftalar ichida Afg'onistonning boshqa bir qator shimoliy viloyatlari, jumladan Faryobda janglar avj olgani borasida xabar qilindi. Faryob viloyati aholisining mamlakat parlamenti quyi palatasidagi namoyandasi Bobur Jamol mazkur viloyatning kamida 6 tumanida shiddatli janglar davom etayotganini aytadi.
Bale, mutasaffona ixtilofot ahzob siyosiy va hukumat va uqde hukumat va loy ahzob siyosiy dar viloyat Faryob ham
Bobur Jamol Faryobda xavfsizlik vaziyatining yomonlashishiga davlatning qo'li borligini iddao qildi. Unga ko'ra, davlat mazkur viloyatda katta nufuzga ega bo'lgan ayrim siyosiy partiyalar, jumladan General Do'stum yetakchiligidagi Junbish partiyasi hamda Jamiyati Islomiy partiyasini zaiflash uchun Talibonga qarshi lozim andozada bosimlar o'tkazmagan. Rasmiy Kobul ushbu iddaoni rad qiladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya Suriyadagi kurd qo'shinlariga qarshi hujumni kuchaytirgach, minglab kishi uylaridan chiqib ketishga majbur bo'ldi. O'nlab kishi esa o'ldirildi. AQSh Kongressi Suriya shimoli-sharqidagi harakatlari uchun Anqaraga qarshi sanksiyalar joriy qilish taraddudiga tushdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ayni damda prezident Donald Tramp 10 oktyabrda Turkiya bilan kurdlar o'rtasidagi kelishuvda vositachilik qilishga tayyor ekanini aytdi. Turkiyaning harbiy hujumi oldidan Tramp mintaqadagi kurd qo'shinlariga yordam berib turgan AQSh qo'shinlarini olib chiqish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Oldimizda 3 yo'ldan biri bor. Qo'shin yuborib harbiy g'alabaga erishish, Turkiyaga moliyaviy jihatdan va sanksiyalar bilan zarba berish yoki Turkiya bilan kurdlar o'rtasida kelishuvda vositachilik qilish, deb yozdi Tramp Twitter'da. Keyinchalik jurnalistlar Trampdan qaysi yo'lni tanlashini so'raganda, vositachilik qilamiz degan umiddaman, deb javob berdi. Uning qo'shimcha qilishicha, Qo'shma Shtatlar Turkiyaga nisbatan sanksiya va boshqa moliyaviy masalalarda qandaydir o'ta va o'ta keskin ish qiladi. Yana Tramp boshliq Respublikachilar partiyasining namoyandalar palatasidagi 28 nafar qonun chiqaruvchisi Anqaraga qarshi Suriya shimolidagi xatti-harakatlari uchun sanksiyalar joriy etish to'g'risida qonun qabul qilmoqchi ekani to'g'risida bayonot berdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan ve onun rejimi Suriye şimalındaki Kurd ittifakçılarımızga şefkatsiz hücum qilayotgani uchun ağır oqibatlarga duchor bo'lishi kerak dedi Respublikachilar partiyasi vakili Namoyandalar palatasining Respublika konferensiyasi raisi Liz Cheney. U bayonotida Trampni bevosita tanqid qilmadi. Namoyandalar palatasi va Senatdagi respublikachilar Trampning 6-oktyabrda AQSh qo'shinlarini Suriya shimolidan olib chiqish to'g'risidagi bayonotiga noodatiy tarzda bir ovozdan qarshi bo'lgan, tanqidchilar esa buni AQShga ittifoqchi kurdlarga nisbatan sotqinlik deb atagan edi. Senatning bir kun oldin e'lon qilingan sanksiyalar paketi tarafdorlaridan biri Graham Lindsay prezidentning ushbu qarori boshqalarning maslahatlariga butunlay zid tarzda qabul qilinganini ma'lum qildi. Respublikachilar oqsoqoli Graham Tramp siyosatining asosiy tarafdorlaridan biridir. Turkiya 9-oktyabrda AQSh qo'llab-quvvatlayotgan Suriya kurd qo'shinlariga qarshi dastlab harbiy uchoqlar va artilleriya, keyinchalik esa quruqlikdagi qo'shinlar bilan hujum qildi. Erdo'g'on hujumning maqsadi xavfsiz zona yaratish va Suriya shimolidagi kurd jangarilari va Islom davlati ekstremistlariga qarshi qaratilganini bildirdi. Turkiya anchadan beri AQSh qo'llab-quvvatlayotgan Suriya kurd jangarilariga hujum qilish bilan tahdid qilib kelayotgan edi. Anqara ularni terrorchilar deb hisoblaydi. Kurdlarning xalqni himoya qilish harbiy bo'linmalari Suriya shimoli sharqidagi Suriya demokratik kuchlari tarkibida yetakchi mavqega ega. Ular urush xarob qilgan mamlakatda Islom davlatini yengishda AQShga asosiy ittifoqchi bo'lgan edi. Tramp dastlab xalq o'zini bema'ni va intihosiz urushlardan chiqishga va'da bergani uchun saylagani va endi Turkiya, Yevropa, Suriya, Eron, Iroq, Rossiya va kurdlar vaziyatni o'nglashi kerakligini aytib, qarorini himoya qilgan edi. Biroq kurdlarning xalqni himoya qilish harbiy bo'linmalari yelkaga pichoq sanchilganini aytib, ayblagach hamda AQShning, ham respublikachilar, ham demokratlar partiyasi tanqidiga uchragach, Tramp Turkiya quyushqondan chiqadigan bo'lsa, uning iqtisodiyotini yo'q qilib yuborish bilan tahdid qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'onada olomon 2 kishini o'g'irlikda ayblab, bo'yniga arqon solib sudradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Olomon bo'yni va oyog'i arqon bilan bog'langan 2 erkakni ayovsiz kaltaklamoqda. Ovozdan kaltaklanayotgan erkaklar o'g'irlik qilgani tushuniladi.
O'g'irlikka tushmaymiz.
Ozodlikka kelgan videolarda aks etgan bu voqeaning Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Beshkapa qishlog'ida shu oy boshida bo'lganini bir necha manba hamda tuman IIB xodimi tasdiqladi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari esa Ozodlik bilan suhbatda voqeani o'rganib keyin izoh berishini aytdi. Videoda aks etgan voqea guvohlardan birining aytishicha, ikki yigitni olomon qishloqdagi olma bog'ida ushlashgan. Bular Oltiqush qishlog'idagi xonadonlarga o'g'irlikka tushgan, uy egasi payqab qolgan, baqir-chaqir bo'lgan. O'g'ri pulni adyolga o'rab qochgan. Tezda olomon yig'ilib, ortidan quvlagan, Olmazorda ushlashgan. Moliga ko'z olaytirganidan shu yerda yashovchilar jahl ustida ularga jazo beryapti, dedi dang'araliklardan biri. Bitta voqeaning ozodligiga kelgan 3 video tasvirlardan birida olomonning kaltagi zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan erkaklarni oyog'i va bo'ynidan arqon bog'lab sudrayotganini ko'rish mumkin. Boshqa videoda aholi vakillaridan biri erkaklarni eshakka teskari mindirib sazoyi qilish kerakligini aytadi. Olomon ichidan urmanglar degan ovoz ham eshitiladi. Videodagi shovqin orasidan tinimsiz haqoratlar, o'ldirish kerak bularni degan ovozlar eshitiladi. Boshqa bir videoda odamlar kaltak zarbidan yuzishib gandiraklab yotgan erkakning ustiga suv sepib uni hushiga keltirishga urinayotgani ko'rinadi. Sazoyi qilingan erkaklarning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan danoraliklar o'g'irlikda gumonlanib ushlanganlarni militsiya qamoqqa olganini aytdi. Ammo ularni vahshiylarcha kaltaklab sazoyi qilganlarga qanday chora ko'rilgani ma'lum emas. Ozodlik O'zbekistonda o'g'irlik, fohishalik yoki besoqolbozlikda ushlanganlar sazoyi qilingani haqida bundan avval ham xabar bergan. 2 yil avval Xorazm viloyati Urganch shahri do'konlaridan birida o'g'irlikda gumon qilingan qizning yalang'och qilinib kaltaklangani aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi. 2017 yilning sentyabrida esa Farg'ona shahrida bir guruh yigitlar gay ekani ishonilgan yigitni butilgaga o'tirishga majbur qilgan aks etgan videoni ozodlik e'lon qilgan edi. 2014 yilda esa Qo'qonda farg'onalik amakining ikki qizni fohishalikda gumonlab boylab qo'yib ketmon dastasi bilan do'pposlagani aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Qutbiddin Kohi Forga viloyatida jangarilar tuzog'iga ilinganidan bir kun o'tib ozod qilindi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Jangari toliblar Pajvok nomidagi axborot agentligining mahalliy xabarchisi Qutbiddin Kohini juma kuni kechki payt Shimoliy Forga viloyatining Anhui tumanida mashinadan tushirib noma'lum joyga olib qo'ygan edilar. Voqea Qutbiddin Maymana shahridan Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahriga jo'nab ketayotganida yuz bergan. Afg'oniston o'zbek jurnalistlari va ziyolilari Qutbiddin Kohining toliblar tomonidan qo'lga olinishi borasida ijtimoiy tarmoqlarida tinmay yozdilar. Ular Kohi bir betaraf jurnalist bo'lganini ta'kidlab, toliblardan uni tezda ozod etishini so'ragan edilar. Mahalliy rasmiylar toliblar Qutbiddin Kohini shanba kuni ertalab ozod etganini tasdiqladilar. Anhui tumani hokimi Sulton Sanjar biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida jangarilar Kohini mahalliy oqsoqollar aralashuvi natijasida ozod etgan dedi. Ammo Qutbiddinning o'zi toliblar qo'liga tushgani va qanday ozod etilgani to'g'risida biror narsa demagan. Toliblar tomoni ham bu borada ma'lumot berganicha yo'q. Qutbiddin Kohining jangarilar qo'liga tushishidan qattiq cho'chigan foryoblik jurnalistlar uning ozod etilishidan xursand ekanliklarini aytadilar. Ular davlat hamda toliblardan mustaqil jurnalistlar xavfsizligini ta'minlash masalasiga befarq yondashmasliklarini so'raydilar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Muhammad Hasan To'lqin qarama-qarshi tomonlar jurnalistlarga zarar bermasliklari lozim deydi.
Hamkasbimiz Qutbiddin Kohi ozod etilishidan xursandmiz. Mustaqil jurnalistlar mamlakatda ro'y beradigan voqea hodisalarni tarafsizlik bilan aholiga yetkazadilar. Davlat ham toliblar tomoni ham ularning xavfsizligini kafolatlamog'i darkor.
So'nggi yillar ichida ilk bor jangari toliblar mamlakat shimolida bir mahalliy o'zbek jurnalistni asir oladilar. Bundan oldin foryoblik o'zbek jurnalistlari xavf siramasdan toliblar nazoratida bo'lgan transport qatnov yo'llarida safar qilib, ayrim hollarda toliblar qaramog'ida bo'lgan mintaqalarga borib, reportajlar tayyorlaganlar. Afg'oniston yer yuzida jurnalistlar uchun eng xavfli o'lka hisoblanadi. Afg'onistonda mustaqil matbuotni himoyat etuvchi Nay nomidagi muassasa boshlig'i Mujib Xilvatgarga ko'ra, o'tgan 17 yil ichida mamlakat bo'ylab 95 kishi afg'on va chet ellik jurnalistlar halok etilgan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga boshlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Din ishlari qo'mitasi raisi Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosariga tenglashtirildi. Bu haqdagi maxfiy hujjat ozodlikka sizdirildi. Ruhiy xastalar shifoxonasiga yotqizilgan bloger Nafosat Alloshukurova oilasi himoya izlamoqda. Egizak qizlari esa 3 yoshini onasidan ayri qarshi oldi. Moskvada so'nggi 25 yilda ilk bor o'zbek kinosi kunlari bo'ldi, ammo kinozallar bo'sh qoldi. Assalomu alaykum, Ozod Life'ning navbatdagi soni bilan men Barnon bor. Prezident Mirziyoyevning diniy vaziyatni sog'lomlashtirishga doir maxfiy qarori ozodlikka sizdirildi. Bundan buyon Din ishlari qo'mitasi raisi Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosariga tenglashtiriladi. Rais lavozimiga xavfsizlik xizmati ofitseri tayinlanadi. Qo'mita raisi, demakki, Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari boshchiligida hijob kiyish, beo'xshov soqol qo'yish kabi holatlarga chek qo'yiladi. Bunday choralar ozodlikka hokimiyat tizimidagi ishonchli manba sizdirgan maxfiy hujjatda belgilangan. Bu hujjat bitta manbadan olindi, uning prezident tomonidan imzolanganiga oid ma'lumot yo'q. Ammo shu kunga qadar hokimliklardagi boshqa manbalar bu qarorga ilova qilingan hujjatlardan ba'zilarini ozodlikka taqdim etgan edi. Hujjat bilan tanishamiz. 44-37 M son prezident qarori 4 sentyabrda imzolangan. Hujjat mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan. Adashtirmang, bu xuddi o'sha kuni prezident imzolagan 44-36 sonli qaror emas. Bunisiga maxfiy deb yozib qo'yilgan. Hujjat boshida mamlakatdagi vaziyatga salbiy ta'sir qilayotgan qator omillar aniqlangani aytilgan. Yaratilgan diniy erkinlikni suiiste'mol qilib, siyosiy maqsadlarda foydalanishning ko'payishi, xorijga ketayotgan fuqarolarning ekstremistik oqimlar ta'siriga tushishi, qaytgach radikal g'oyalarni targ'ib qilishi, noodatiy libos va qiyofa ko'rinishlari, ayollar orasida milliy rasm-rusumlarga diniy tus berish kabi holatlar kuzatilayotgani hujjatda qayd etilgan. Bu salbiy faktorlarni yo'qotish uchun esa 2019 yilning sentyabr-dekabr oylariga mo'ljallangan yo'l xaritasi hujjatga ilova qilingan. Xarita mazmuni bilan tanishamiz.
Davlat va jamoat tashkilotlarida kiyinish bo'yicha me'yorlar, dress-kod ishlab chiqish. Davlat xizmatchilari va oila a'zolarida dinga moyillik oshishining oldini olish. Ish vaqtida diniy amallarni bajarish mehnat qonunchiligiga zid ekanini tushuntirish. Respublikadagi barcha ta'lim muassasalarida hijob kiyish, beo'xshov soqol qo'yish kabi holatlarga chek qo'yish.
Bu vazifalarni bajarish Ichki ishlar vazirligi, Yoshlar ittifoqi, Xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla fuqarolar yig'inlari va hokimiyatlarga yuklangan. Bu idoralar bajarilgan ishlar hisobini har oyda bir marta Din ishlari qo'mitasi raisi, demakki, Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosariga berish kerak. U esa har 3 oyda bir marta prezident ma'muriyatiga xulosalarini taqdim qilishi lozim. Ozodlik so'nggi bir oy ichida keskin o'zgargan diniy siyosatdan darak beruvchi voqelikni yoritib kelayotgan edi. Namanganda ayollarning hijob shaklida o'ralgan ro'mollarini yechib, o'zbekona tarzda orqadan o'ratishlari, Qo'qondagi maktablarda ro'molli o'quvchilar va ularning oilalari ro'yxatlari tuzilib, hokimiyatlarga berilishi, Farg'onada hokimning viloyat tashkilot rahbarlarini ro'mol va soqolga qarshi keskin kurashni talab qilishi, Toshkentda xalq ta'limi bo'limi mulozimining qiziga ro'molni yechtirmayotgan ota-onalarga chora ko'rish talabi. Shu kungacha joylardagi rasmiylar sentyabrda boshlangan diniy siyosatga doir kampaniya prezident qarori bilan bajarilayotganini ochiq tan olgan, ammo sir tutilayotgan qarorni ochiqlashdan cho'chiyotgan edilar. Ammo shu kunga qadar hokimliklardagi boshqa manbalar bu qarorga ilova qilingan ba'zi hujjatlarni ozodlikka taqdim qilgan edi. Bu boradagi to'liq tafsilotlar bilan tez orada ozodlikning maxsus dasturlarida tanishasiz. Ruhiy xastalar shifoxonasida ushlab turilgan bloger Nafosat Ollashkurovaning oilasi himoya izlamoqda. Blogerning otasi va onasi unga noto'g'ri tashxis qo'yilgan, qizimizga aslida tuhmat qilingan demoqda. Shu kunlarda Nafosatning egizak qizlari Shahlo va Laylo esa 3 yoshini onasidan ayri qarshi oldi.
Egizak opa singillar Shohla bilan Laylo bugun 3 yoshga to'ldi. Qizaloqlarning tug'ilgan kuni oila davrasida nishonlanmadi.
Bolalarimni bugun nevaralarimning egizaklari Shohlaxon, Laylaxonlarning to'y kuni.
Qizchalarning buvisi nevaralari tug'ilgan kunini ko'zida yosh bilan o'tkazdi. Boisi uning qizi, qizaloqlar onasi Nafosat Allashkurova bugun ular bilan birga emas. Egizaklar buvisi va bobosi qaramog'ida. Qizchalarning onasi Nafosat esa 3-oktyabrdan buyon ruhiy kasalliklar shifoxonasida qolmoqda. Qizchalar, ayniqsa Shohla onasini juda sog'ingan. Egizak qizchalarning bobosi Boltaboy Allashkurov 40 yil davomida Xorazmda o'qituvchilik qilgan. Kuni kecha Boltaboy akaning yuragini jarrohlik operatsiyasi qilishdi. Biroq Boltaboy aka o'z dardini unutgan. Bugun uning tashvishi qizi Nafosat bilan bog'liq.
Meni qizim jurnalist bo'lgan. Internet jurnalistikasi bilan shug'ullangan. Xalqni haqqini yeb ketganlar, xalqni haqqini yedirmaganlar qora bo'ldimi?
Shabnam taxallusi bilan tanilgan 32 yashar bloger Nafosat Allashkurova ingliz tili o'qituvchisi mutaxassisligiga ega. Ota-onasining aytishicha, u bolaligidan tengdoshlari orasida faolligi bilan ajralib turgan va shu faolligi uni blogerlikka yetaklagan.
Mana jurnalistlarning ahvoli. Qani u jurnalistga havas qilib erishgani? Mana shu ahvol. O'zbekiston jurnalistlariga rahmatlar bo'lsin. Shohqol deshib kelganlarga.
Bloger Nafosat Allashkurova xorazmlik jurnalist Mahmud Rajabning Toshkentga yurishini yoritgani ortidan 10 kunlik qamoq muddatini 3-oktyabr kuni o'tab chiqdi. O'sha kunning o'zida Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizildi. Bosh prokuraturaga ko'ra, Nafosat Allashkurovada psixopatobniy sindrom kasalligi aniqlangan va sud qaroriga ko'ra, g'ayri-ixtiyoriy tartibda ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilgan. Ayni paytda Xoljon opa qizining ruhiy kasalga chiqarilishini uning blogerlik faoliyati bilan bog'laydi. Ya'ni uning iddaosichi, bloger qizning ovozini o'chira olmagan mulozimlar shu yo'lni tanlagan.
To'g'risini uyushtirilgan. Tuhmat qilib turibdilar.
Nafosat turmushidan ajrashgan. Qizlarini yolg'iz o'zi katta qilyapti. Xoljon opaga ko'ra, qizi bolalari uchun na aliment oladi, na davlatdan biror yordam.
Shu bolalarga bola pulisini bir oy qatni-qatni olvadim. U nom sen neng bor, daromading ko'p deb ishi yetim bolalarning nafaqasidan bir oy berib, mart oyida qog'onni uzib tashadilar. Xusumat etib ezib o'tiribdi bu. Xorazmning nalari, rahbarlari.
Apa de. Apa kerda sag'indim de.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ruhiy xastalar dispanserida ushlab turilgan blogerni zudlikda ozod qilishga chaqirmoqda. Bayonotda qo'mita vakili Gulnoza Said, agar O'zbekiston o'tkazayotgan islohotlari jiddiyligiga dunyoning ishonishini istasa, jurnalistlarni ruhiy kasalxonalarga yotqizish kabi totalitar usullardan foydalanmasligi kerak deya tavsiya qildi. Moskvada 25 yildan buyon ilk marta O'zbek kinosi kunlari tadbiri o'tkazildi. Tomoshabinlarga 10 ta badiiy, 3 ta hujjatli film namoyish qilindi. Ammo Moskvadagi hamkasbimizga ko'ra, 25 yilda birinchi marta bo'lgan tadbir davomida kinozallar qariyb bo'sh qolgan.
O'zbek kinosi kunlari Rossiya poytaxtining markaziy kino uyida o'tkazildi. Hafta davomida Rossiya va O'zbekiston kinochilari 5 ta memorandum imzoladilar. Jumladan Mars Media kino shirkati va O'zbek kino o'rtasida Toshkent 66 hamda Xo'ja Nasriddin filmlarini suratga olish bo'yicha kelishuvga erishildi. Biroq O'zbekistondan Oskar mukofotiga nomzodi ko'rsatilgan Umid Hamdamovning Issiqnon filmining namoyish etilgan filmlar ro'yxatidan joy olgani tomoshabinlarni kinochilar uyi zaliga jalb qila olmadi.
Tomoshabinni yo'qligi hozirgi kunda afsuski o'zbek kinosiga nisbatan qiziqishini o'zini yo'qligi sabab bo'ldi deb o'ylayman. Umidsizlik bir nima deydi, shunaqa darajaga tushib qoldiki o'zbek filmi mahalladan ketga chiqmaydigan darajada bo'ldi.
Ko'p odam bo'ladimi, kam odam bo'ladimi, shu kamgina bo'lsa ham, shu Moskvadagi o'zimizdan yurgan musofir do'stlarimiz kelib ko'rishsa, juda ham katta baxt. Zal to'la bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, nima deydi, ahamiyati yo'q.
Ochig'ini aytaman sizga. Chunki agar kim xohishi bilan o'zi xohlasa, qiziqsa, u kelgan eshitdim. Bilmaganligi yetib bormagan.
Odam kamligi elchixona xodimlari, O'zbekiston missiyasi va kulturasi va hokazolar tegishli tarmoqlar shuni e'lon qilmagan.
O'zbekistonlik muxlislar O'zbek kinosi haftaligiga oid ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrlarini bildirishdi. Nima sababdan Moskvaning o'zbek kinochilariga topshirilgan hashamatli kinozallari 5 kun mobaynida muxlislarni jalb qila olmadi? O'zbek kinosi yaqin kelajakda Los-Anjeles, Venetsiya, Kann, Berlin yo boshqa nufuzli kino mukofotga sazovor kino asarlarini yarata oladimi? Bu savollarni kino haftaligiga kelgan tomoshabin va o'zbekistonlik aktyorlarga berib ko'rdik.
Birinchi qadam qo'yildi. Ko'rasizmi? Qachondir nimandir birinchi marta boshlash kerak. U xato bo'ladimi yo boshqa? Biz bilmaymiz, vaqt ko'rsatadi.
O'zbek kinolari bugungi kunda qisman qanaqa bo'lsa ham bir siljishga ega bo'lgan. Baho beringlar, kommentariyalarni kutib qolamiz.
Bugunga mana shular, qiziq video va foto xabarlarni Ozod Life bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.